të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 1 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara nën masat e mbylljes së pjesërishme. Antarët e KQZ-s në Kosovë nuk presin që të ndryshojë shumë numri i aplikacioneve të vlefshme për zgjedhjet e 3 nëntorit, pasi të shqyrtohen edhe ato nga mali i zi dhe diaspora. Derisa LDK-ja dhe vetëvendosje vazhdojnë ta kundërshtojnë përfshirjen e shitjes së PTK-s në seancën e nesërme të kuvendit, PTK-ja kërkon që kjo çështje të përfshihet në rendin e ditës. Ekspertët ekonomik dhe analistët konsiderojnë se shkalla e papunësisë në Kosovë prej 30.9% nuk është reale. Një ekip i ekspertëve nga Organizata për ndalimin armatimit kimik ka arritur në Damask të Sirisë. Në Iran po mbizotrojnë zërat në mbështetjen e presidentit Rohani për bisedën e tij telefonike me presidentin amerikan Barack Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka nisur mbylljen e pjesërishme të agjencive të saj, pasi dy dhomat e Kongresit nuk kanë arritur të pajtohen për ligjin e shpenzimeve qeveritare deri më 1 tetor. Kjo është mbyllja e parë në 17 vitet e fundit dhe i prek të gjitha shërbimet me përjashtim të atyre esenciale. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka nisur mbylljen e shumë agjencive pas dështimit të Kongresit për të rënë dakord mbi një ligj të përkohshëm të buxhetit. Kjo është hera e parë në 17 vjet që qeveria amerikane detyrohet të mbyllet pjesërisht. Trupat amerikane do të mbeten në detyrë, ashtu si edhe shërbimet e tjera jetike të nevojshme për sigurinë kombëtare. Në mesin e tyre dërgimi i postës, kontrollimi i trafikut ajror, patrullimet kufitare dhe zbatimi i ligjit. Por nisur nga e marta që shënon edhe fillimin e vitit të ri fiskal, shumë shërbime jo esenciale do të mbyllen së paku përkohësisht dhe qindra mijëra punëtorë do të qëndrojnë në shtëpi. Parqet kombëtare, muzet dhe monumentet përfshir statujën e lirisë do të mbyllen. Ngërçi politik ka të bëjë me masat që kërkojnë republikanët opozitar për të kufizuar programin e presidentit Barack Obama për kujdesin shëndetësor, të njohur si Obamacare. Antarët republikan të dhomës së përfaqësuesve kanë futur një gjuhë të atill në ligjin e buxhetit, e cila ka çuar në refuzim nga ana e Senatit, i cili kontrollohet nga antarët e Partisë Demokratike të presidentit Obama. Antarët e Senatit dhe të dhomës së përfaqësuesve pritet të vazhdojnë bisedimet për një legjislacion të ri të mundshëm. Në një mesazh për trupat e Shteteve të Bashkuara, Obama ka thënë se kanë nënshkruar një ligj i cili siguron se ushtarët amerikan do të paguhen me kohë. Ongoing military operations like our efforts in Afghanistan. Operacionet aktuale ushtarake, të tilla si përpjekjet tona në Afganistan, do të vazhdojnë. Nëse ju shërbeni në rrezik, do të sigurojmë se do të keni atë që është e nevojshme për të pasur sukses në misionet e juaja. Kongresi e ka miratuar dhe unë e nënshkruaj në ligj masën që siguron pagesën e juaj me kohë. Ne do të vazhdojmë të adresojmë çdo ndikim që kjo mbyllje ka te ju dhe familjet e juaja, ka thënë Obama. Disa orë para mbylljes, presidenti ka paralajmëruar se mbyllja e qeverisë amerikane do të ketë ndikim real ekonomik. Mbyllja do të ketë ndikim të vërtetë ekonomik të njerëzit. Mbylljet e kaluara kanë çrregulluar në mënyrë të konsiderueshme ekonominë. Edhe kjo do ta bëjë një gjë të tillë, ka thënë Obama. Ai ka theksuar se ligji i kujdesit shëndetësor, i quajtur akti i kujdesit të arsyeshëm, do të hyjë në fuqi të martën, ashtu siç është planifikuar, dhe se ligjvënësit nuk janë në gjendje të bllokojnë zbatimin e tij. Ligji për kujdesin shëndetësor ka për qëllim të ofrojë mbulesë për miliona amerikanë që nuk kanë sigurime. Kundërshtarët republikanë të presidentit e shohin ligjin si kërcënim për ekonominë dhe shkatrues për vendet e punës. Ata po ashtu thonë se masa kufizon lirit individuale duke kërkuar nga shumica e amerikanëve të kenë sigurim. Mbyllja e qeverisë është e para që nga viti 1995-96, kur Bill Clinton ka qenë president.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot deri më 4 tetor në Bruxelles mbahen takimet e grupeve koordinuese për çështjet e zgjedhjeve, doganave, lëvizjes së lirë dhe zyrave ndërlidhëse. Në kuadër të dialogut për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Ekipi i Kosovës udhëhiqet nga zëvendës kryeministria Edita Tahiri. Zgjedhjet në Kosovë, të cilat do të mbahen më 3 nëntor, paraqesin një mundësi të madhe. Për herë të parë që nga viti 1999, Serbia u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të dalin në zgjedhje. Kështu ka deklaruar shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, në një tribunë të qendrës për studime Woodrow Wilson. Pas zgjedhjeve mund të vi deri te një tjetër marrëveshje midis palëve, ka përfunduar ajo. Në Bosnjë dhe Hercegovinë ka nisur regjistrimi i popullsisë, i cili do të zgjasë deri më 15 tetor. Pritet që Bosnja të di përfundimisht se sa banor ka, si dhe të marrë të dhëna për strukturën sociale dhe ekonomike të vendit. Për kryerjen e regjistrimit janë angazhuar rreth 23.000 njerëz, ndërsa rezultatet e para do të publikohen 90 ditë pas përfundimit të tij. Edhe pse regjistrimi i popullsisë bëhet çdo 10 vjet, një proces i tillë në Bosnjë ndodh pas më shumë se 2 dekadave. Një ekip i ekspertëve nga Organizata për ndalimin e armëve kimike ka arritur sot në Damask për të nisur procesin e verifikimit dhe të eliminimit të armëve kimike të Sirisë. Regjimi sirian është pajtuar për shkatrimin e arsenalit kimik pas një sulmi të dyshuar me agent sarin, i cili ka ndodhur më 21 gusht dhe ka vrarë qindra persona. Çarmatimi parashihet me një marrëveshje të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, e cila javën e kaluar është shndruar në rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Irak bën të ditur se rreth 1000 irakian janë vrarë gjatë shtatorit, një nga muajt më të përgjakshëm të vitit në këtë vend. Shifra prej 979 të vrarësh e publikuar të martën është megjithatë më e ulët se ajo e Korrikut, e cila shënoi 1057 të vdekur. Raporti bën të ditur se më shumë se 2100 njerëz kanë mbetur të lënduar gjatë muajit të fundit dhe se rajoni më i prekur është ai i Bagdadit, ku 418 njerëz kanë ndërruar jetë përgjatë akteve të ndryshme të dhunës. Sot në ditën ndërkombëtare të moshuarve, një studim i përpiluar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë klasifikon Afganistanin si vendin më të keq në botë për të moshuarit. Ky studim ekzaminon cilësinë e jetës së të moshuarve në 91 vende të botës. Në krye të listës për cilësi të mirë të jetës për të moshuarit qëndrojnë vendet e Evropës Perëndimore dhe ato të Amerikës Veriore. Nga vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, Estonia radhitet më së larti në vendin e 29, derisa Rusia ndodhet në të 78-tin. Raporti alarmon se shumica e vendeve nuk janë të përkatitura për të përballuar numrin në rritje të popullsisë së moshuar. Sipas tij, deri më 2050-ën, njerëzit e moshës mbi 60 vjeç do të mbizotrojnë në raport me numrin e të rinjve nën moshën 15 vjeçare. Tham lajmet, un jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Florian Dushi, thot se afro 6600 prej 39000 aplikacioneve nga Serbia janë të vlefshme për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Sipas tij, ky numër nuk do të ndryshojë shumë edhe pas shqyrtimit të aplikacioneve nga mali zi dhe diaspora e Kosovës në shtetet perëndimore. Sipas zyrtarëve të OSBE-s, detyra e tyre ishte që të grumbullohen aplikacionet dhe të dorëzohen në KQZ. Në kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi, të dëgjojmë së pari se çka thot Florian Dushi nga KQZ-ja.
Sipas raportit preliminar që ne kemi pranuar nga zyrtarët tonë të sekretariatit, është se nga 39.026 aplikacione që kanë ardhur nga Serbia, aplikacionet e aprovuara deri në këtë fazë praktikisht janë 6593. Dhe unë mendoj që kjo shifër sa i përket aplikacioneve të ardhura nga Serbia nuk do të ndryshojë, ndërkohë që ne presim edhe rezultatin e aplikacioneve tjera, të aplikacioneve që vijnë nga Mali i Zi dhe nga pjesa e Evropës ku kanë votuar përmes këtij operacioni shqiptarë tonë shqiptarë që jetojnë në Evropë.
Nisur nga këto shifra, rrëth 32.000 aplikacionit të cilat Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ja ka dorëzuar Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, janë jo të vlefshme. Zëdhënës i misionit të OSBS në Kosovë, Nikola Gaon, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këj mision e ka pasur vetëm në rolin letësues në procesin e mbledhjes së aplikacioneve në Serbi dhe Maltëzi, ndërkohë që si pas ti për vlefshmërinë e tyre vendos Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Si kena adlëshën da objavit të broj? Eve osam cik se bavi procesom, jale vodi proces provjere.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është kompetent që t'i publikoj shifrat sepse ai e udhëheq procesin e verifikimit të gjitha kërkesave për regjistrim dhe ata janë që vendosin se kush ka të drejtë të votoj ose jo sipas dokumentacionit që është dorëzuar. Do të thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kriteret në bazë të të cilave e bën kontrollin e kërkesave. Ata që nuk janë të kënaqur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mund ta ndjekin procedurën ekzistuese apo procesin ankesave, i cili është i sqaruar në rregullorin e zgjedhjeve, theksoi Gaon. Sqarimet e ngjashme ka dhënë edhe Zoti Dushi, i cili ka theksuar se për 32.000 aplikacione nga Serbia, të cilat nuk janë vlerësuar si të vlefshme, do të jepet përgjegje dhe arsyetimi për refuzimin e tyre.
Pjesa tjetër do të merr përgjegjen dhe bashkë përgjegjen do ta kenë edhe shkakun se aplikacionet të tyre janë refuzuar. Arsyet janë prej më të ndryshmeve, ka nga mungesa e dokumentacionit deri te nënshkrimet e shumë aplikacioneve nga një njëjtë person, po janë disa kategori të këtyre aplikacioneve që janë refuzuar, por them që mendoj se sekretariati jon ka bënë një vlerësim krejt real të këtyre aplikacioneve dhe absolutisht nuk është drejt asnjë lloj tendence gjatë punës që ata kanë kryer.
Sidoqoftë, Dushi konsideron se misioni i OSBE-s e ka kryer mjaft mirë punën e saj në rolin lehtësues të procesit për grumbullimin aplikacioneve të votuesve potencial që jetojnë jashtë Kosovës për votimin përmes postës. Ndërkaq zyrtarët e OSBE-s kanë theksuar se votimi jashtë Kosovës do të kryhet në përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të ketë shtim të forcave të sigurisë me rastin e fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Derisa përfaqësues të partive në qeveri thonë se nuk ka nevojë për forca shtesë, ata të opozitës kërkojnë shtim të forcave të sigurisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se në mënyrë që procesi zgjedhor të kalojë sa më mirë, forcat e rendit duhet të mobilizohen në mënyrë që të mos ketë probleme.
Ne mendojmë që duhet të rritet angazhimi i forcave të sigurisë, edhe ato vendore edhe ndërkombëtare për të pas zgjedhje normale në një proces të qetë i cili do të nxjerrë rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Në veçantë duke e ndjer shumë afër zhvillimin në veriun e Kosovës, duhet të bëhen angazhime të mëdha, të cilat do të mundsonin që të ketë zgjedhje normale.
Antari i këtij komisioni, Fatmir Xhilili, mendon se forcat e sigurisë ekzistuese duhet të marrin veprimet adekuate në prag të fillimit të fushatës zgjedhore dhe se sipas tij nuk duhet të ketë shtim të forcave të rendit.
Unë mendoj që nuk ka nevojë për rritjet forcave të sigurisë, po mendoj që forcat e sigurisë ekzistuese duhet të marrin masat adekuate dhe planifikimin adekuat për përgatitjen edhe për fushatën e zgjedhore, që të jetë situata e qetë dhe gjatë vetë zgjedhjeve.
Kurse Recep Selimi vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë në veçantë në veri të vendit është e brisht. Recepi, antari i komisionit nga vetvendosje, thotë se përdallim nga pjesa tjetër e Kosovës në veri mund të ketë tensione me rastin e fillimit të fushatës së zgjedhjeve të 3 nëntorit.
Qytetarët e Kosovës në pjesë tjera përveç pjesës së veriut kanë arritur tash një shkallë të kënaqshme të bajtjes së qetësisë në zgjedhje të tilla. Pra, në pjesën veriore të Kosovës, në ato pjesë ku për herë parë bëhen zgjedhje apo tentohet të bëhen zgjedhje në sistemin e Republikës së Kosovës, ato presin dhe do duhet që ne të ishim shumë më të gatshëm, por paraprakisht ne do duhet të ishim prezent në veri me mekanizma tona të sigurisë, sidomos me policinë e Kosovës, gjë që nuk e konsideroj që ne jemi prezent atje me këta mekanizma.
Recepi ka thënë po ashtu se në ditët në vazhdim mund të ketë rritje të tensioneve në veri të Kosovës, pasi që si shprehet ai në atë pjesë të vendit, ka qytetarë që janë për dhe kundër zgjedhjeve.
Në veri është një frymë ekstreme e grupeve serbe në veri, të cilat do të tentojnë të kundërshtojnë, nështë jo vetëm verbalisht dhe deklarativisht, siç kanë bërë deri më tani. Pra, vendvotimet aty mund të jenë edhe të filmuara nga grupet e ndryshme, gjë që do duhet të ishte domosdoshmë prezenca e policisë për të mbrojtur këto vendvotime.
Kurse deputeti Fatmir Xhelili mendon se veç disa segmenteve kriminale të cilat janë në veri të Kosovës e që kanë interes për destabilizim të situatës, ka edhe faktor politik të cilët mund të përkeqësojnë gjendjen e sigurisë.
Ato segmente burojnë sigurisht prej segmenteve kriminale të pjesës veriore, qofshin pjesa shqiptare, qofshin pjesa serbe, se faktikisht ata janë në organizim dhe kanë gjetë interesat të përbashkëta në zhvillimin e aktiviteteve kriminale, apo nuk prej ashtu edhe prej ndaj vije ekstreme politike, cila është interesuar me rujt pozicionet e mbarshme.
Ndryshe, autoritetet policore në Kosovë kanë përsëritur se përgjegjësinë kryesore për sigurinë e verie ka policia e Kosovës, të mbështetur edhe nga Euleksi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje shprehen kategorikisht kundër përfshirjes në rend të ditës së Kuvendit të Kosovës të çështjes së shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s, pikë kjo e kërkuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Kuvendi i Kosovës se pritet që nesër të vazhdojë seancën e filluar javën e kaluar, kurse përplasjet kryesore mes pozitës dhe opozitës janë bërë lidhur me privatizimin e PTK-s. Më gjërësisht në këtë temë, korespondent yn Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se nuk janë plotësuar aspektet procedurale ligjore që kjo pikë të hyjë në rendin e ditës së seancës së radhës.
Është e qartë që nesër është vazhdim i seancës që ka nëjtë në gjysë dhe ka vetëm votime. Kjo është shumë e qartë. Po sigurisht që ajo do të futet në rendin e ditës, sepse s'mund futet në randitës, sepse do të ishte jashtë rregullores, dhe ne e besojmë që edhe kryetari i parlamentit dhe gjithë ata që janë kompetent me respektu rregullorin nuk do të lejojnë diçka të tillë, dhe s'kam nevojë me thonë se çfarë do të bëjmë nëse hyn, sepse s'do të hyn, s'mund të hyjë në rand të ditës.
Edhe Lëvizja Vetëvendosje konsideron se shitja aksioneve të PTK-s nuk është në rendin e ditës së seancës së radhës për të mërkurën. Erzen Vraniqi, zëdhënës i vetëvendosjes, thot se janë konsultime me LDK-n dhe me disa deputet që kundërshtojnë privatizimin e PTK-s për të ndarur këtë proces sipas tij të dëmshëm për Kosovën.
Se ne konsiderojmë që Kuvendi i Republikës Kosovës e ka për obligim që ta mbrojë Kosovën nga këto politika, dashaksia dhe keqbërëse të qeverisë Kosovës. Qysh moti e kemi kërkuar që Kuvendi tjetë më aktiv në jetimin e raste ndryshme të veprimtarisë antilegjore dhe financiarisht e politikisht korruptuar të qeverisë, kështu që procesi privatizimit i PTK-s përveç se është i dëmshëm dhe korruptiv dhe është udhëhequr në kundërshtim të plot me ligjin që e bën këtë proces po ashtu edhe ilegal.
Një pozicion ndryshe nga këto dy subjekte opozitare mban Partia Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, mendon se çështja e shitjes së aksioneve të PTK-s do të jetë në rendin e ditës së seancës së radhës dhe se sipas tij Kuvendi do ta miratojë përkundër qëndrimeve të disa subjekteve politike.
Në seancën e radhës duhet të jetë edhe PTK-ja. Kjo është e qartë, sepse është një nga pikat e mbetura, pa votu. Janë edhe disa pika që nga seanca e fundit është debatu dhe duhet të jenë në votim.
Grabovci thot po ashtu se opozita si dhe deputetet që nuk pajtohen me privatizimin mund të kundërshtojnë atë, por nuk do të duhet të largoheshin nga salla e kuvendit. Largimi tyre po e pamundëson marrjen e vendimeve për shkak të mungesës së kuorumit. Mirë po mungesa e kuorumit vjen si pasojë mungesës së gjithnjë më të madhe të përkrahjes së shumicës për qeverinë në kuvend. Deputeti LDK-s Ismet Beqiri thot se edhe largimin nga salla nuk përjashtohet si mundësi.
Mund të shkelet procedura, gjë që zbesoj se dhe të ndohë, dhe fërë normalisht që nëse e bojmë kurumin, të zdo dhidit e kësi thotë, sepse s'mund të panohen kërkesa gjatë vazhdimit një seance.
Në pamundësi që të miratoj vendimin në kuvend, qeveria Kosovës tashmë ka shtyrë në nshkrim në marveshjes për shqitje në aksioneve të PTK-s në vlerë prej 227 milion eurosh konsorciumit Gjerman ACP Axos Capital. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për shkallën e papunësisë në Kosovë janë jo reale, me që nuk ka pasur ndonjë aktivitet ekonomik që do ta zbuste papunësinë. Sipas ASK-s, shkalla e papunësisë ka shënuar rënje prej 35% sa ishte në 6 muajt e parë të vitit 2012 në 30.9% në fund të vitit 2012. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thot se shumë çka në të dhënat e ASK-s është e paqartë dhe e panjohur. Të paqarta dhe të panjohura në ulumtimin e ASK-s, sipas Kastratit, mbetet ekonomia informale, aktiviteti ekonomik në buqësi, në ekonomitë familjare dhe të papunët me vetë dëshirë.
Nuk kemi pas aktivitet ekonomik që të jo që ta punësojmë të kontingjente dhe të papunëve, por asë gjeratat që dalin në treg për e parë nuk mundën të jasurpi, ka përshërboj. Prandaj, si mas me, këto statistika nuk jemi jashtë të besurë.
Si pas raportit të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2012, persona jo aktiv, që do të thotë se ata nuk janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktiv në kërkim të punësimit, janë mbi 750.000 persona, ndërsa persona aktiv janë mbi 438, prej tyre 302.844 janë të punësuar, kurse 135.700 persona janë të papunë. Sidoqoftë, për të ulur nivelin e papunësisë që ka Kosova, Ismail Kastrati konsideron se institucionet e Kosovës duhet të mbështeten në të dhënat të sakta dhe atë në të dhënat e regjistrimit të popullsisë. Rezultatet e përgjithshme të popullsisë që ishin publikuar në shtator të vitit të kaluar kishin treguar se papunësia në Kosovë ishte 44.9%.
Duhet të punojmë më tepër në zvoglimin e informalitetit dhe çështjet ndaj papunësisë të jenë shumë më korrekte e jo karakterit të momenteve politike.
Derisa sipas dhënave zyrtare thuhet se në Kosovë shkalla e papunësisë po shënon rënje, në shtetet e eurozonës papunësia ka arritur në nivele të reja rekorde. Të dhënat e muajit prill nga zyra e statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat tregojnë se niveli i papunësisë ka qenë 12.2% në muajin prill, krahasuar me 12.1% në muajin mars të vitit 2013. Sipas Eurostatit, numri të papunëve në 17 vendet që përdorin euron është mbi 19 milion persona. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë nuk besojnë që të ketë pasur ulje të papunësisë në Kosovë përgjatë vitit 2012. Jeton Mehmeti nga Instituti për Ulumtime të Avancuara, thotë se qeveria e Kosovës duhet të ketë një strategji më serioze për punësimin e kosovarëve.
Edhe vetë shifra e prej 30.9% të papunësisë është me vërtet e lartë, por ajo që është edhe me ajo që është edhe më shqetësuese është fakti se rreth 170.000 persona në Kosovë nuk kërkojnë vende pune sepse besojnë se nuk ka vende pune. Dhe kjo kategori e njerëzve pra nuk përfshihen në kategorinë e popullsisë që janë ekonomikisht aktive.
Ndryshe, në një raport të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, thuhet se 55% e kosovarëve perceptojnë papunësinë si problemin më të madh në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Duke u shprehur për planet e qeverisë Maqedonisë që të marrë 10 miliona euro borxh të ri, ekspertët vlerësojnë se arka shtetërore e Maqedonisë është pothuajse e zbrazët dhe varet nga huazimet. Afaristët konsiderojnë se duhet të ketë më tepër angazhim në kreditimin e bizneseve të vogla që do të mund të krijonin vende të reja të punës. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët thonë se duhet të gjenden mekanizma se si të mbikëmbet ekonomia e vendit në mungesë të investimeve të huaja dhe jo borxhi të shlyhet me borxh.
Nuk ka mënyrë tjetër për të shlyerjen e borxhit sepse ekonomia nuk prodhon para. Kjo është reperkusioni një investimi të themi të prishur nga fillimi i qeverisë 2006-2013. Në qoftë se ju investoni në projekte jo kapitale, atëherë duhet gjithmonë të varen nga borxhi nga emetimi i bonove fesare të obligacioneve dhe huazimeve nga institucionet të jashme që pagoni pagesat afat shkurtë dhe afat mesme.
Nënvizon Visar Ademi, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, ndërkohë afaristët thonë se për mëkëmbjen e ekonomisë së vendit duhet angazhuar më shumë në kreditimin e bizneseve të vogla, nga se me vetë rritjen e kapitalit në këto kompani krijohen dhe mundësi për vende të reja pune.
Bankit Evo Makedonia nuk konservativ.
Bankat në Republikën e Maqedonisë në formë shumë konservative kanë kredituar ekonominë e vendit, si pasojë e saj se tërë ekonomia e vendit ishte në recesion vitin e kaluar dhe bankat si subjekte private mbanin llogari për kapitalin e tyre. Megjithatë, tani mendoj se gjërat kanë filluar të marrin të mbarën, duke shënuar rritje pozitive të brutoprodhimit vendor, dhe kompanitë vogla dhe ata të mesme kanë nevojë për mjete financiare. Takson Mirqe Çekregji, drejtuesi i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. Nga ana tjetër, ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Lubeter Pevski konsideron se pikërisht shkalla e lartë e interesit gjatë kreditimit në Maqedoni ka të bëjë me kërkesën në rritje të aferistëve kundrejt ofertave të bankave.
Bankët ishte komotni mirëtis.
Bankat të cilat veprojnë në Maqedoni kanë krijuar për vete një pozitë komode me atë që kërkesa për kreditim është shumë e madhe nga oferta të cilën e plasojnë në treg, dhe kjo ka bërë që kamatat jenë shumë të larta krahasuar me vende tjera të rajonit. Dhe një herit bankat të kenë më shumë mekanizma sigurie, veçanërisht kur bëhet fjalë për kreditimin e bizneseve, nënvizon ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Lube Tërpevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Jeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Aktivitetet e presidentit të Iranit Hasan Rohani në Kombet e Bashkuara gjatë javës së kaluar janë përshkruar si ofensive sharmit. Në këtë kuadër përfshihet edhe biseda telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Për të gjitha këto aktivitete të tij ende po debatohet në Iran. Por duket se zërat në favor të presidentit janë më të fuqishëm sa ata të kritikave nga politikanët e linjës së fortë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Golniaz Esfandiari. Biseda telefonike që është vlerësuar si historike e Rohanit me Obamën në përgjithësi është pranuar ngrohtësisht në Iran, ku sloganet dhe politikat anti-amerikane ishin dominuese në skenën politike për më tepër se 3 dekada. Pas kthimit të tij në Teheran nga New Yorku, ku mori pjesë në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Hasan Rohani është pritur me hedhje të vezëve dhe të këpucëve nga një grup i njerëzve të linjës së fortë. Por këta protestues ishin më pak se ata që i kanë shprehur mbështetje. Ky fenomen mund të përsëritet në ditët e ardhshme, derisa personat e linjës së fortë mbeten relativisht të heshtur në kritikat e tyre për kontaktet e presidentit Rohani me Barack Obamën. Biseda telefonike e dy liderëve më 27 shtator ishte kontakti i parë i nivelit të tillë ndërmjet dy vendeve, prej revolucionit islamik të vitit 1979 dhe zënja penge diplomatëve amerikanë në Teheran. Këto zhvillime i patën shkatëruar raportet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Brenda Iranit, kjo bisedë telefonike ishte lavdëruar nga shumë shtetas, reformistët dhe bile edhe nga disa antarë të grupeve konservatore dhe establishmenti islamik. Ishi deputeti Muhammad Sadegh Javadi Hesar, tash gazetar, pret që në të ardhmen të ketë kritika në adresë të Rohanit, por mesazhi tyre tash për tash është disi i heshtur. Zërat të kundërshtues do të dëgjohen në të dy anët, si në Shtetet e Bashkuara ashtu edhe në Iran, por këta zëra nuk do të jenë dominant. Zëri qeverisë dhe establishmenti, që aktualisht e kanë marrë rrugën e tyre, do të dominojnë debatin, thot gazetari Hesar. Ai po ashtu thekson se personat e linjës së fortë nuk mund të shkojnë kundër dëshirës së liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, i cili muajin e kaluar ka bërë thirrje për fleksibilitet heroik në negociatat e Iranit me Perëndimin. Sipas të gazetarit Hesar, Khamenei e ndjen nevojën që Irani të zgjidhë problemet me botën. Analisti iranian Reza Alijani, megjithatë, tërheq vërejtjen se njerëzit e linjës së fortë ende do të përpiqen ta pengojnë ndryshimin diplomatik të Teheranit në raport me Washingtonin dhe me fuqitë e tjera të involvuara në negociatat për programin atomik të Iranit. Veçanërisht në 8 vitet e kaluara, forcat ushtarake të sigurimit kanë ndërhyrë në mënyrë të rëndësishme në politikë. Tash është e vështirë për ato të tërhiqen. Përkundër ftesës së Khamneit për fleksibilitet heroik, është e vështirë për njerëzit e linjës së fortë të gjejnë arsyetim për bisedime direkte me Shtetet e Bashkuara. Rrjedhimisht ne ende shohim kritika nga disa komandante të gardës revolucionare të Iranit. Mendoj se kritikat nuk janë vetëm kundër Rohanit, por paraqesin një manovër për të ndikuar edhe në vet Khamneiin, tha analisti Alijani. Analisti tjetër, Alireza Nadir, nga Rand Corporation, me seli në Shtetet e Bashkuara, thotë se nuk është i befasuar që Rohani është kritikuar nga disa për bisedën telefonike me Obamën. Mendoj se për establishmentin iranian është vështirë të pranohet se politikat e tyre në 8 vitet e fundit ishin treguar dështuese, dhe tash ata duhet të shqyrtojnë diçka që e kishin kundërshtuar për një kohë të gjatë. Por nuk besoj se ata në këtë pikë kanë mundësi për të zgjedhur, tha analisti Nader. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Shteteve të Bashkuara nën masat e mbylljes së pjesërishme. Antarët e KQZ-s në Kosovë nuk presin që të ndryshoj shumë numri aplikacioneve të vlefshme për zgjedhjet e 3 nëntorit, pasi të shqyrtohen edhe ato nga mali i zi dhe diaspora. Ekspertët ekonomik në Prishtinë dhe analistët konsiderojnë se shkalla e papunësisë në Kosovë prej 30.9% nuk është reale. Një ekip i ekspertëve nga Organizata për ndalimin e armatimit kimik ka arritur në Damask të Sirisë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.